Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី4មិថុនាឆ្នាំ2019តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោកត្រាំជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រីធេរេសាមេអំពីរឿងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលចិនចេញការព្រមានសម្រាប់ពលរដ្ឋចិនដែលធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅទីលានធានអានមែនប្រទេសចិននៅចំខូបទី30នៃការសម្លាប់រង្គាលបង្ហូរឈាម
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនមានភាពល្អប្រសើរទេស្របពេលដែលក្រុមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា
យើងឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយបន្តការសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចុះដែរ
ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរំលឹកខួបទី70ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យកម្ពុជាផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់អតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរី2នាក់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំង3ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដាជូននៅពេលនេះសូមចេញលោក
អរគុណលោករិស័យនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រីធេរេសាមេនិងប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញសញ្ញាពីបំណងនៅក្នុងការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលដែលពួកគេបានចាប់ផ្ដើមជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសដោយថ្លែងនៅឯព្រឹត្តិការណ៍តុកមូស្ដីពីអាជីវកម្មលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកគិតថាប្រទេសទាំងពីរនឹងសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុតនិងមានយុត្តិធម៌បំផុតមួយអ្នកស្រីមេបានបញ្ជាក់ថាចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចពង្រីកភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីហើយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសជឿជាក់លើការធ្វើឲ្យមានការធ្វើឲ្យទីផ្សារមានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងបើកចំហលោកត្រាំបានបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសចិនផងដែរដោយមានបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមានទំនោរមករកសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៅនឹងការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំអាជីវកម្មនានាលោកត្រាំនិងអ្នកស្រីមេបានពិភាក្សាទ្វេភាគីនិងពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់បែបការងារជាមួយគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏ដូចជាបង្ហាញខ្លួននៅឯសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានចេញផ្សាយនូវការព្រមាន2ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការធ្វើដំណើរដោយបានព្រមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនថាពួកគេនឹងប្រឈមនឹងការបំពានធ្វើបាបពីប៉ូលីសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាចត្រូវពួកឧក្រិដ្ឋជនធ្វើបាបក្រសួងការបរទេសចិនបានព្រមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជនជាតិចិនដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប៉ូលីសសហរដ្ឋអាមេរិកបំពានធ្វើបាបម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមរយៈការសួរចម្លើយនៅឯព្រំដែននិងតាមវិធីផ្សេងៗទៀតក្រសួងការបរទេសចិនបានជំរុញពលរដ្ឋចិនឲ្យបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពនិងឆ្លើយតបដោយសកម្មនិងសមរម្យក្រសួងវប្បធម៌និងទេសចរចិនបានចេញនូវការព្រមានអំពីការធ្វើដំណើរផ្សេងពីនេះមួយទៀតដោយលើកឡើងពីការបាញ់ប្រហារអំពើប្លន់និងអំពើចោរកម្មនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការព្រមានទាំងពីរនេះត្រូវបានចេញផ្សាយមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំចិនបានព្រមានថានិស្សិតនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចិនកំពុងប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងផ្នែកទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានដូចជាការពន្យាពេលឬក៏ការបដិសេធមិនផ្តល់ទឹកដីឲ្យជាដើមការព្រមានទាំងនេះក៏បានធ្វើឡើងផងដែរនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងផ្នែកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington
Of America, VOA.
សន្តិសុខត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅជុំវិញទីលានធៀនអានមែននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនមានបំណងបំបិទចោលនូវការចងចាំណាមួយអំពីការបង្ក្រាបដល់ប្រឡាយលើការតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតកាលពី30ឆ្នាំមុនអ្នកទេសចរតម្រូវឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខឆែកឆេរអត្តសញ្ញាណតឹងតែងនៅពេលដែលពួកគេមកដល់ទីលានធៀនអានមែនដើម្បីមើលពិធីគោរពទង់ជាតិជារៀងរាល់ព្រឹកអ្នកកសែតបរទេសនានាត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលទៅកាន់ទីលាននោះនិងត្រូវបានព្រមានមិនឲ្យថតរូបទិដ្ឋភាពនៅកន្លែងនោះមនុស្សរាប់រយនាក់ឬក៏ប្រហែលជាអាចរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលទាហាននិងរថក្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្រុកចូលទីលានធៀនអានមែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989ដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើបាតកម្មជិត2ខែរបស់និស្សិតនិងកម្មករដែលទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរទៅរកប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ចប់អំពើពុករលួយដោយខួបការពីលើកមុនមុនដែរគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានបង្កើនការលុបបំបាត់ការចងចាំណាមួយនៃហេតុការណ៍នេះពីប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលចិនបានហាមឃាត់ការប្រព្រឹត្តខួបសាធារណៈណាមួយអំពីការបង្ក្រាបនេះដោយបានត្រួតពិនិត្យតឹងតែងលើអ៊ីនធឺណិតដោយលុបចោលអត្ថបទមតិយោបល់និងរូបភាពណាមួយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនផ្សេងៗជាដើម
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី6មិថុនាឆ្នាំ2019នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនមានភាពល្អប្រសើរទេខណៈដែលក្រមមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ដើមទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរំលឹកខួប70ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកនិងក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជួបប្រជុំគ្នាក្នុងសន្និសីទលើកទី2ស្ដីពីសិទ្ធិខ្មែរក្រោមក្នុងការសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងរយៈពេលកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យកម្ពុជាផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់អតីតអ្នកកសែតអាស៊ីសេរី2នាក់ការបញ្ជូនខ្លួននិងការបាត់ខ្លួននៅពេលថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យអ្នកប្រឆាំងថៃនៅក្រៅប្រទេសមានការព្រួយបារម្ភអស់រយៈពេលជិត4ខែមកហើយដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចជាផ្លូវការក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាហៅ EBA មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានភាពល្អប្រសើរដែរឬទេនៅអ្វីដែលពួកគេចង់បានក្នុងនោះមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេផ្ទុយទៅវិញមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមលើសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបាននឹងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាស្ថានភាពមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះហើយមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនយោបាយបន្ថែមទៀតទៅលើអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនៃការស្វែងរកការពិតបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែកុម្ភៈបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនីតិវិធីនៃការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាហៅកាត់ថា EBA បន្ទាប់ពីមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារូបលោកនៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនឹងជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញវាបន្តធ្លាក់ចុះដោយសារអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង140នាក់ត្រូវបានកោះហៅទៅសាកសួរនៅតុលាការនិងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលអំពីការបំពានដីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំង
កម្ពុជាយើងអបិរិយជនមិនទាន់មានអ្វីដែលកែប្រែទៅរកភាពល្អប្រសើរទាក់ទងនឹងដំណើរការរបស់ប្រជាតីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះ ទៅទៅវិញយើងឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយដំណើរការសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចុះដែរ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយបន្ទាប់មកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បក្សប្រឆាំងចំនួន118នាក់បានបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងជាង 5,000 នាក់បានបាត់បង់តំណែងរបស់ពួកគេនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យហើយពួកគេបានរាយការណ៍ថាមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការតាមដានការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរងការចោទប្រកាន់ថាចូលដៃជើងជាមួយអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្របពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបក្រមបញ្ញវន្តនិងអង្គការសមាគមចំនួន85ក្នុងនោះមានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងអង្គការលីកាដូផងដែរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយរបស់កម្ពុជាមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ជាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាសង្គមស៊ីវិលដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនៅមានសិទ្ធិនៅឡើយក្នុងការបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេដូច្នេះលោកថាមិនមានការរឹតបន្តឹងអ្វីនោះទេ
អញ្ចឹងអានេះវាគ្រាន់តែភាសាវោហារសាស្ត្រនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទេតែមូលបង្កាច់សភាពការពិតហើយបើសិនណាជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងលទ្ធិវិជាការដើរថយក្រោយដោយគេនិយាយទាំងអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយទាំងនឹងផ្ទៃក្នុងអតីតបកប្រឆាំងនឹងនិយាយខ្ញុំយល់ថាសង្គមកម្ពុជាអត់មានយើងនិយាយទូរស័ព្ទគ្នាបានទេប្រហែលកំពុងនៅក្នុងអានេះគេហៅប្រង់សេឬមួយក៏ក្នុងលេនឋានហើយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដែលក្រុមអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាសញ្ញាអវិជ្ជមានចំពោះនយោបាយកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយពីទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់មេដឹកនាំនិងតំណាងប្រទេសផ្សេងៗថាលោកកំពុងអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាហើយថាកុំយកការអនុវត្តច្បាប់ជារឿងនយោបាយ
អញ្ចឹងប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសឯករាជ្យតើយើងអនុវត្តច្បាប់របស់យើងបានឬអត់ប្រទេសជប៉ុនត្រូវអនុវត្តច្បាប់របស់ជប៉ុនប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេតកតងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធកាលពីខែកុម្ភៈស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបគឺលោកស្រីសេស៊ីលីម៉ាល់ស្ត្រុមមានប្រសាសន៍ថាវាច្បាស់ហើយថាចំណាត់ការនៅថ្ងៃនេះមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយហើយក៏មិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃដំណើរនីតិវិធីដែរតែនាឡិកាកំពុងដើរទៅមុខជាផ្លូវការហើយហើយយើងត្រូវការឃើញវិធានការពិតប្រាកដក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការដកហូតពិតប្រាកដអាចនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងមកកម្ពុជាបាននាំផលិតផលចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគិតជាទឹកប្រាក់ជាង 5,500 លានដុល្លារអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធការមិនបង់ពន្ធនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជាង600លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភាគច្រើននៃទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2019នេះជាខួបឆ្នាំទី70នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលប្រទេសបារាំងបានប្រគល់ឲ្យប្រទេសវៀតណាមកាន់កាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករបានជួបជុំគ្នានៅទីតាំងដល់រុខែករុខាមួយកន្លែងនៅខណ្ឌសែនសុករាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីប្រារព្ធពិធីសាសនានិងថ្លែងសារនយោបាយបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមក្នុងការបន្តរស់នៅនិងលើកស្ទួយទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព ព្រះសង្ឃបណ្ដាសមាគមសកម្មជននយោបាយនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយ៉ាងច្រើនកកបានជួបជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យខួបលើកទី70រាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងសម្រេចប្រគល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីនទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងក្នុងទីតាំងដីលោមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដែលពោពេញទៅដោយភក់ជ្រាំនិងហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយសំណង់ផ្ទះល្វែងជុំជិតរោងពិធីត្រូវបានសាងសង់ឡើងដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 2,000 នាក់បន្ទាប់ពីខាងអ្នករៀបចំបានលើកឡើងថាសំណើសុំធ្វើកម្មវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌរសីកែវត្រូវបានអាជ្ញាធរបដិសេធនៅឯទីតាំងពិធីមានការជជែកនិងការលើកឡើងជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្រដៀងគ្នាពីសំណាក់វាគ្មិនផ្សេងផ្សេងអំពីការរំលឹកចងចាំដំណើរឈានឆ្ពោះទៅរកការកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមលោកតូចថងអគ្គលេខាធិការសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ជាហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបណ្ដាជនខ្មែរមិនត្រូវបំភ្លេចចំពោះក្តីអយុត្តិធម៌ដែលកើតចេញពីការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរបារាំងនៅគ្រានោះឡើយ
យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានមកជុំជួបជុំក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏ជូរចត់ដែលកូនចៅខ្មែរគ្រប់រូបមិនអាចបំភ្លេចបានគ្រប់កាលសម័យហើយគឺជាថ្ងៃគម្រប់ខួប70ឆ្នាំនៃថ្ងៃអាណានិគមយួនកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដោយពុំមានអិសរាជជនខ្មែរណាឬប្រជាជនខ្មែររូបណាយល់ព្រមឬទទួលស្គាល់ឡើយ
សកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមរូបនេះបានថ្លែងបន្តទៅកាន់អង្គពិធីយ៉ាងដូចនេះថា
ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមឲ្យខ្មែរយើងគ្រប់រូបគុំយល់ឃើញថាទឹកដីកម្ពុជាក្រមគ្រាន់តែមាននៅក្នុងអារម្មណ៍នោះសូមឲ្យទឹកដីកម្ពុជាក្រមស្ថិតក្នុងបេះដូងកូនខ្មែរគ្រប់រូបនិងធ្វើការទាមទារឲ្យមានសេរីភាពដូចជាប្រជាជាតិនៅលើពិភពលោកយើងនេះដែរ
បណ្ដាវាគ្មិនដតីទៀតដែលឡើងថ្លែងក្នុងរោងពិធីប្រតង់ក្រមកំដៅថ្ងៃស្រោចកំឡោចនាវេលាពេលព្រឹកមុនបាយថ្ងៃត្រង់បានលើកឡើងអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រមម្ចាស់ស្រុកទាំងការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនយោបាយនិងសេរីភាពខាងជំនឿសាសនារបស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំ1949រដ្ឋអំណាចបារាំងបានសម្រេចប្រគល់ការកាន់កាប់ចំណែកទឹកដីកូសាំងស៊ីនឬកម្ពុជាក្រមដែលមានទីតាំងនៅដីសណ្ដបខាងក្រមទន្លេមេគង្គទៅឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងខណៈដែលចលនាទាមទារឯករាជ្យបានផ្ទុះឡើងនៅទូតានតំបន់ឥណ្ឌូចិនដែលជាមូលដ្ឋានអាណានិគមរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានទំហំ 67,700 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាឡាដែលមានបណ្ដាជនខ្មែរក្រោមរស់នៅប្រមាណ7លាននាក់នេះបើយោងតាមតួលេខនៃអង្គការនៃបណ្ដាប្រជាជាតិនិងប្រជាជនខ្វះភាពតំណាង UNPO តិន្នន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានដាក់តួលេខជនជាតិខ្មែរក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅត្រឹមតែ1លាន2សែននាក់តែប៉ុណ្ណោះគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះស្ថានទូតវៀតណាមនៅភ្នំពេញមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសម្កាត់បំភ្លឺរបស់ VOA ឡើយតែកតិននឹងថ្ងៃអនុស្សាវរីយ៍70ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះគណៈស្ថានទូតបារាំងបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានលើកឡើងថាព្រះបរមរាជវាំងបានបរិច្ចាគវិភាគទានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ $3,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការប្រារព្ធកម្មវិធីរំលឹកខួបខាងលើព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីស៊ីសវត្តពុណ្ណរីមនីពង្សឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានយាងចូលរួមជាព្រះអធិបតីក្នុងអង្គពិធីតំណាងឲ្យព្រះរាជានិងព្រះរាជវាំងដោយព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីបានកោតសរសើរអង្គការសមាគមខ្មែរក្រមនានាចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលើកស្ទួយអត្តសញ្ញាណប្រពៃណីនិងវប្បធម៌របស់ខ្លួន
ណាមួយឆ្នាំមិនចាំចេះតែនៅតតុកទឹកច្រើនគេតែបន្តធប់ជាប់រហូតគំធ្វើការព្យាយាមវាមិនដាច់អត់បានខោទេវាតែងតែបានផលព្រោះនៅយូរហើយនឹងឆាប់ស្គាល់តែយើងមានចិត្តអត់ធ្មត់ខ្លាំងខ្លាណាស
់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីដែលមានព្រះមេដាជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអង្គនេះបានមានព្រះបន្ទូលបន្តថា
ខំព្យាយាមទៅណាគឺមិនដែលថាអត់បានសម្រេចទេណាកូនណាគាត់ថាខ្ញុំមិនមែនលោករួមរឿងនយោបាយខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់ចេះហេរឿងនយោបាយអត់ខ្ញុំនិយាយវិញវត្តធំអត់ទេអត់សុខចិត្តណាខ្ញុំនៅបន្ថែតមហាក្សត្រនឹងជាប់អញ្ចឹង
វាគ្មិនដតីទៀតដូចជាលោកខឿនវិរាតតំណាងសម្ព័ន្ធយុវជនខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍លើកសំណើក្នុងជំនួបផ្សេងៗជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមឲ្យមានការធានាការពារសិទ្ធិរស់នៅរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងអត្តសញ្ញាណរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោម លោកផៃស៊ីផានណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានស្ដាប់ឮទុកកង្វល់របស់បដាជនខ្មែរក្រោមហើយលោកថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី4ខែមិថុនានេះជាការរៀនសូត្រប្រវត្តិសាស្ត្រតែលោកថារដ្ឋាភិបាលពុំមានជំរឿអ្វីក្រៅពីទទួលយកមរតកអាណានិគមនឹងបន្តបោះបង្គោលព្រំដែនគុកជាមួយវៀតណាមដែលបច្ចុប្បន្នសម្រេចបាន 84%
មិនមែនចោទថារដ្ឋាភិបាលសម័យកណ្ដាលនឹងជំនឿរបស់ខ្លួនតែនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺអត់មានទេដូចសម្បត្តិបញ្ជាក់ហើយគឺអង្គការជាតិបានទទួលស្គាល់ជំនឿដាក់កិច្ចផ្នែកកម្មវិធីជំនឿដាក់អានឹងជាការតតាំងរបស់ហើយក្រុមកម្មវិធីនេះមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រីរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពទេ
មន្ត្រីណែនាំពីរូបនេះបានបន្តទៀតថា
អារម្មណ៍អ្វីដែលថាយើងជាការឆ្លឡាញ់កណ្ដឹកលឹកនៅស្ដែនដីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកាត់ចែងពីជីវិតគុំរបស់ពួកយើងអានឹងជាអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នារួមទាំងពលរដ្ឋបាល
កម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងការប្រគិនចង្ហាន់ដល់ប្រសង់ចំនួន1949អង្គដែលយោងតាមអ្នករៀបចំកម្មវិធីជាលេខតំណាងនៃឆ្នាំ1949ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះឯងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលរស់នៅជុំវិញពិភពលោកនិងក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានជួបប្រជុំគ្នានៅឯសន្និសីទលើកទី2ស្ដីពីសិទ្ធិខ្មែរក្រោមក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងដែលបានប្រារព្ធឡើងក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1មិថុនាសន្និសីទនេះក៏ជាការរំលឹកដល់ខួបលើកទី70នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមផងដែរលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរសារក្តីសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងពេលខាងមុខដោយសារតែមានយន្តការច្បាប់និងការយល់ដឹងកាន់តែច្រើននៅលើឆាកអន្តរជាតិពីបុព្វហេតុរបស់ពួកគេក្នុងការទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនៅលើទឹកដីកំណើតប៉ុន្តែបានអះអាងពីការបន្តប្រើប្រាស់យន្តការអហិង្សាក្រមពលរដ្ឋនិងប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលនៅជុំវិញពិភពលោកនិងក្រុមសកម្មជនតស៊ូបរទេសដែលគ្មានតំណាងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំនួន200នាក់បានជួបជុំគ្នានៅឯសន្និសីទលើកទី2ស្ដីពីសិទ្ធិខ្មែរក្រោមក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងនិងក៏ដើម្បីរំលឹកដល់រយៈពេល70ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលវៀតណាមផងដែរពិធីដែលមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមិថុនាលោកស៊ឺនសូបែអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការដែលប្រទេសបារាំងបានប្រគល់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅវៀតណាមគ្រប់គ្រងគឺជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដូច្នេះមានតែយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិទេដែលអាចទៀមទាសិទ្ធសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឡើងវិញ
ដូច្នេះយើងត្រូវថាទៀមទាក្នុងមូលដ្ឋានច្បាប់ទៀមទាសិទ្ធសេរីភាពនិងការសម្រេចវាសនាខ្លួនឯងហ្នឹងដែលអង្គការសហជីវជាតិបានចានៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនយើងអត់ចង់ទៅបះបោលដូចជាយួនចង់គម្រាមកំហែងទៅអង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងថាឲ្យពួកខ្មែរក្រមហ្នឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពវាជាការបំបែកស្រុកយួនយើងអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះយើងទាំងអស់ស្រុកខ្មែរនិងស្រុកយួនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងនៅក្នុងតំបន់មួយដែលគេហៅអាស៊ីអានហើយម្ល៉េះហើយវាអត់អាចទៅឈ្លោះគ្នាបាន
សន្និសីទរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិទ្យាស្ថានហាវ៉ៃសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការពលរដ្ឋនិងប្រជាជាតិគ្មានតំណាងហើយមានវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់ដែលចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការតស៊ូរបស់ពួកគេនិងសិក្សាពីក្រមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញផងដែរពួកគេមកពីចលនារួមរំតស៊ូរំដោះប៉ាពួរខាងលិចសភាជាតិកាតាឡូញ៉ានិងសហព័ន្ធអាស៊ីរីនៃអឺរ៉ុបសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលើកឡើងថា ផ្អែកលើបទពិសោធន៍នៃក្រុមតស៊ូទាំងនេះដែលចំណាយពេលតស៊ូជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានសម្រេចគោលដៅគឺពួកគេដឹងថាការពឹងពាក់មហាអំណាចដើម្បីបុព្វហេតុរបស់ជនជាតិខ្លួនក៏ត្រូវថ្លឹងថ្លែងពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលគេអាចនឹងទទួលបានមកវិញនឹងកត្តាខ្លួនឯងផងដែរលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានលើកឡើងថាក្រុមសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងខិតខំពង្រឹងថែមទៀតលើកិច្ចការផ្នែកការទូតដោយតាក់ទងប្រទេសធំៗដែលមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងវៀតណាមទន្ទឹមនឹងនោះដែរគឺការពង្រឹងធនធានមនុស្សបន្ថែមដែលមានក្រុមយុវជនដើម្បីបន្តបុព្វហេតុក្នុងរយៈពេលយូរ
បញ្ហាធនធានមនុស្សក៏យើងត្រូវរៀបចំពីឥឡូវទៅរហូតដល់មុខហ្នឹងព្រោះយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យតែអ្នកនេះធ្វើការជំនាន់លើទៅមុខទៀតបានត្រូវមានមនុស្សសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរយើងអ្នកដែលមានគំនិតថ្មីថ្មីឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងឲ្យបានយល់សម្រាប់ទៅហ្នឹងហើយនឹងចាប់ដើមទៅមិនផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរក្រោមយើងនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនេះគ្នាបានយល់ច្បាស់ពីស្ថានភាពអន្តរជាតិពីច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិចឹងទៅហ៊ានលើកតស៊ូតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនេះច្រើនជាងមុនបាទ
អាណានិគមបារាំងបានសម្រេចកាត់ដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬកូសាំងស៊ីនទៅឲ្យស្ដេចបាវដាយរបស់វៀតណាមគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ដោយមិនបានពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនោះទេដែនដីកម្ពុជាក្រោមមានទំហំ 67,700 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងត្រូវជា21ខេត្តដែលមានកោះធំធំចំនួន2គឺកោះត្រល់និងកោះត្រឡាចសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានប៉ាន់ស្មានថាបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន7លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីដូនតាដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានចំនួន1លាន2សែននាក់ក្រៅពីនោះនៅជុំវិញពិភពលោកមានចំនួនប្រហែល40,000នាក់ដែលភាគច្រើនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួនរហូតដល់ជាង30,000នាក់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានវាយតម្លៃថាពលរដ្ឋវៀតណាមដើមកំណត់ខ្មែរដែលជាឈ្មោះប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការគឺមានប្រហែលតែ1លាន4សែននាក់តែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភាគច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទនឹងនិយាយភាសាខ្មែរក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃមានវត្តចំនួន540ស្ថិតនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយសកម្មជនបានសាងសង់វត្តថ្មីនៅទូទាំងពិភពលោកដែលសរុបទាំងអស់ចំនួន40ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានអ្នកតស៊ូខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនបានដឹកនាំចលនាតស៊ូបះបោប្រដាប់អាវុធក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋវៀតណាមឬវៀតណាមខាងត្បូងរហូតដល់របបកុម្មុយនីសវៀតណាមប៉ុន្តែបានរងនឹងការបង្ក្រាបទៅវិញយ៉ាងជូរចត់បច្ចុប្បន្នខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរងការរំលោភបំពានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលប៉ះពាល់ដល់ដីស្រែចម្ការការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកសាសនាកង្វះការសិក្សាភាសាខ្មែរឲ្យបានទូលំទូលាយគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកបរិស្ថានលើជីវភាពរស់នៅនិងត្រូវធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើហើយអ្នកខ្លះក៏ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានចំណុចខ្លាំងដែលពួកគេអាចនឹងប្រើប្រាស់តាមផ្លូវច្បាប់នោះគឺការរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិដែលមានការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនារក្សាវប្បធម៌ខ្មែរហើយត្រូវបន្តប្រើប្រាស់ភាសានិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរជាដើមលោកស៊ុនសូបែបានបន្តទៀតថាន
ៅសកលយើងនៅរក្សាភាសារបស់យើងអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងអានឹងជាការសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីតស៊ូតទៅមុខទៀតដោយព្រះអង្គមហាឃោសន្តមរូបមានពុទ្ធិកាការលោកនៅមានជីវិតឡើយហ្នឹងថាយើងត្រូវធ្វើមជ្ឈគាតម្ដងមជ្ឈគាតម្ដងទៅមុខកុំថយក្រោយម្ល៉េះយើងបានលទ្ធផលជាច្រើនរួចទៅហើយយើងអត់អាចថយក្រោយបានទេលោករហូតដល់យើងគោលបំណងរបស់យើងបានសម្រេច
លោក Ralph Bunch អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការពលរដ្ឋនិងប្រជាជាតិគ្មានតំណាងបានបន្ថែមថា
As long as the people are maintaining their culture and their ties and their solidarity and
across ដរាបណាពលរដ្ឋនៅរក្សាបានវប្បធម៌ទំនាក់ទំនងនិងសាមគ្គីភាពឆ្លងព្រំដែនគឺពួកគេមានឱកាសហើយនឹងប្រសិនបើជាប្រចាំប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដាក់សម្ពាធខ្លះលើវៀតណាមឲ្យបើកសិទ្ធិផ្ដល់សិទ្ធិស៊ីវិលនៅនយោបាយនោះគឺសហគមន៍នឹងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលផ្ដល់ឲ្យដើម្បីគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងបាន
លោក Joshua Cooper ប្រធានវិទ្យាស្ថាន Hawaii សម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានមូលដ្ឋានច្បាប់ក្នុងការទាមទាររបស់ពួកគេដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលផ្អែកតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងអនុសញ្ញាស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌លោកជូស៊ូបានពន្យល់បន្ថែមថា
So it's really looking at a new way forward where Khmer Krom can return
ដូច្នេះវាគឺជាការសម្លឹងមើលវិថីថ្មីមួយឆ្ពោះទៅមុខដែលខ្មែរក្រោមអាចវិលត្រឡប់មករកប្រព័ន្ធជនជាតិដើមដែលពួកគេរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយនឹងធម្មជាតិជាមួយនឹងទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់នូវអនាគតមួយដល់កូនចៅជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយដូច្នេះដីធ្លីមាននៅទីនោះសម្រាប់ពួកគេហើយសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺវប្បធម៌មួយដែលកំណត់គោលនយោបាយនិងធានាយ៉ាងច្បាស់ថាសន្តិភាពនឹងកើតមានឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមក្នុងពេលអនាគត
លោកស្រីគៀនសុធីតំណាងយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានទទូចឲ្យយុវជនដទៃទៀតចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទាមទារសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចជោគវាសនារបស់ខ្លួនហើយបានស្នើឲ្យជនរួមជាតិរសារក្តីសង្ឃឹម
ដូច្នេះហើយស្វ័យតបតើយើងនៅក្រមអណានិគមយួនមែនហើយអ្វីសម្ដីឬមួយការដែលយើងចង់និយាយវាមានចិត្តមានការលំបាកខ្លាំងមែនតើក៏ប៉ុន្តែយើងទៅស៊ូទ្រាំហើយមានក្តីសង្ឃឹមថាយើងតែតែមានសហព័ន្ធដែលជាបណ្ឌិតមួយដែលភឺខាងមែនតើដែលនឹងជួយបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឲ្យយើងមានសេរីភាពក្នុងនិយាយស្ដីក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយជាពិសេសក្នុងការដែលយើងចង់បានក្នុងការសម្រេចខ្លួនដោយខ្លួនឯង
ក្រុមសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលនៅទូទាំងពិភពលោកតែងតែដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងធ្វើសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឲ្យលើកឡើងពីទុក្ខលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅរាល់ពេលដែលមានក្រុមប្រតិភូទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសវៀតណាមរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យកម្ពុជាផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកកាសែតអាស៊ីសេរី2អ្នកការបញ្ជូនខ្លួននិងការបាត់ខ្លួននៅពេលថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យអ្នកប្រឆាំងថៃនៅក្រៅប្រទេសមានការព្រួយបារម្ភតាតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ប្រទេសមិចស៊ិកព្រមានថាការក្រងយកពុនកយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញរបស់ខ្លួនអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសទាំងពីរសកម្មជនអ៊ុយហ្គ័រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យសភាអាមេរិកអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការគាបសង្កត់របស់ចិននៅតំបន់ស៊ីនជៀងអ៊ុយក្រែនចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាមិនបានបញ្ឈប់អំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមជ័យលោក
អរគុណលោកដេសីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបានព្រមានថាការគម្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងរឹតតែធ្វើឲ្យជនចំណាក់ស្រុកបន្ថែមទៀតមកពីទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលធ្វើដំណើរកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីឈ្ពោះទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេអាចធ្វើតាមការចង់បានរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការរៀបរៀងការធ្វើដំណើររបស់ជនចំណាក់ស្រុកកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធគយចំនួន 5% លើទំនិញរបស់ខ្លួនចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅប៉ុន្តែពួកគេបានច្រានចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលតម្រូវឲ្យអ្នកសំសិទ្ធិជ្រកកោនដាក់ពាក្យសំសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកស្រីម៉ាថាបាសេណាឯកអគ្គរដ្ឋទូតមិចស៊ិកប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាការយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចបណ្ដាលឲ្យមានអស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយកាត់បន្ថយសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហូរចូលនៃជនចំណាក់ស្រុកនិងផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយផ្សេងដល់អ្នកដែលគេចចេញពីប្រទេសគាត់តេម៉ាឡាហុងដូរ៉ាសនិងអេសាវ៉ាដ័រ មន្ត្រីមិចស៊ិកបានអះអាងថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធគយលើទំនិញមិចស៊ិកជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល 250,000 នាក់ទៀតអាចព្យាយាមចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៅនឹងជនចំណាក់ស្រុករាប់សែននាក់ដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ខែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនការប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអនុម័តសំណើច្បាប់មួយដែលផ្តោតលើការគាបសង្កត់កើនឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើក្រុមជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងប្រទេសចិនក្រុមអង្គការអ៊ុយហ្គ័រ American Meshrep Group ដែលជាអង្គការមានសកម្មជនអ៊ុយហ្គ័រ30នាក់ជាសមាជិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីជំរុញឲ្យមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជួយប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល2លាននាក់នៅតំបន់ស៊ីនជៀងដែលពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវគេជឿថាកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងជំរំអប់រំនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមសកម្មជនទាំងនេះបានជំរុញឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់គោលនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សអ៊ុយហ្គ័រឆ្នាំ2019ដែលមានគោលបំណងឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភបំពាននានាលើជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Florida លោក Marco Rubio និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New Jersey លោក Robert Menendez ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រដ្ឋថាភិបាលរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមិនបានធ្វើអ្វីដើម្បីរារាំងសកម្មភាពភេរវកម្មរបស់ពួកផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុងមូស្គូដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះមានទាំងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ Malaysia Airlines កាលពីឆ្នាំ2014ផងដែរអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីអូលេណាហ្សឺកាល់បានអះអាងដូចនេះមុនពេលចៅក្រមនៃតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ពិភាក្សាដេញដោលនៅថ្ងៃទី2អំពីសំណុំរឿងដែលប្តឹងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនអាចបង្ហាញភស្តុតាងថ្មីណាមួយនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងខ្លួននិងបានស្នើឲ្យតុលាការលុបចោលសំណុំរឿងនេះសវនកម្មនៃសំណុំរឿងនេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះចំនួននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមកាលពី5ឆ្នាំមុននិងកន្លងមកបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ប្រហែល 13,000 នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
រឿងក្តីអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2នាក់បន្តស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានយ៉ាងដិតដល់របស់ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកត់សម្គាល់ថាការឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីដកហូតសេរីភាពរបស់ពួកគេឡើយយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជានិយាយថាភាគីដែលឈឺឆ្អាលរឿងក្តីនេះត្រូវចូលរួមជាមួយតុលាការកម្ពុជាដើម្បីផ្ដល់ភស្តុតាងបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរអ្នកនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនដោយបំពាន Working Group on Arbitrary Detention នៅដើមសប្តាហ៍នេះបានបញ្ចេញសេចក្តីវិភាគខាងច្បាប់មួយដែលបង្ហាញថាអតីតអ្នកកសែត2នាក់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA គ្មានទោសហើយពួកគេទាំងពីរគួរទទួលបានសេរីភាពពេញលេញនិងលទ្ធភាពទទួលបានសំណងនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានបង្ហាញលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរគឺលោកជាងសុធារិននិងលោកអ៊ួនឈិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសមែននោះអ្នកទាំងពីរអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំតាមសេចក្តីបញ្យលនៅលើគណនី Facebook ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងពីការយល់ឃើញរបស់ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការឃុំខ្លួនរបស់អ្នកទាំងពីរ ក្រុមការងារបានផ្ដល់ហេតុផលថាការឃុំខ្លួនពួកគេគឺជាការឃុំខ្លួនដោយបំពានដោយសារមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើយុទ្ធកម្មដើម្បីដកហូតសេរីភាពរបស់ពួកគេឡើយហើយការឃុំខ្លួនពួកគេកើតចេញពីការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពនៃគំនិតនិងការបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីការឃុំខ្លួនដដែលនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិទទួលបានសវនាការប្រកបដោយយុត្តិធម៌របស់ពួកគេក្រុមការងារដដែលបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាអតីតអ្នកកសែតទាំងពីររបស់វិស័យអាស៊ីសេរីត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018ដោយត្រូវបានឃុំខ្លួនរយៈពេល9ខែនិង7ថ្ងៃដោយគ្មានសវនាការក្រុមការងារនេះក៏បានស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងពីរដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកគេទាមទារសំណងនិងការជួសជុលសំណងកែប្រែមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាចដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយការការពារជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យមាត្រា445នេះស្របនឹងកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនយោងតាមឯកសារបន្ថែមរបស់ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ដូចថាបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរគឺជាការប្រឌិតដែលបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់អាជ្ញាធរដើម្បីគៀបសង្កត់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងដើម្បីរាំងខ្ទប់អ្នកកសែតនៅប្រទេសកម្ពុជាពីការបន្តធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯកសារដដែលបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាប្រភពបានបន្ថែមទៀតថាអាជ្ញាធរជាច្រើនដងបរាជ័យក្នុងការផ្ដល់ភស្តុតាងច្បាស់លាស់នៃសកម្មភាពបុគ្គលដើម្បីបង្ហាញនៅហេតុផលសំស្របចំពោះការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនលោកអ៊ុនឈិននិងលោកជាងសុធិរិនលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូយល់ស្របនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រាប់ VOA ថា
យើងអង្គការសហប្រជាជាតិយល់ឃើញថាគួរណាស់ដែលមានការលើកលែងចោទប្រកាន់ទៅដល់អ្នកទាំងពីរឲ្យមានសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍ហើយដើម្បីជាការលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតចំពោះវិស័យនៃអសារព័ត៌មាននៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
ក៏ប៉ុន្តែលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌យល់ថាកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យហើយទស្សនៈរបស់បុគ្គលឬអង្គការណាមួយមិនអាចដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបានទេលោកប្រាប់ VOA ថាមានតែការចូលរួមផ្ដល់ហេតុផលនឹងផ្ោះតាំងបន្ថែមដែលអាចបញ្ជាក់ថាអតីតអ្នកកសែតទាំងពីររបស់ RFA មិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះ
មានតែការចូលរួមក្នុងដំណើរការអន្តេវិធីទេបើសិនជាយល់ថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺមិនមានពីរដ្ឋទេហើយមិនមានមូលដ្ឋានក្នុងការចោទប្រកាន់អីទេគឺចូលរួមក្នុងដំណើរការអន្តេវិធីដោយការធ្វើដោយធ្វើការបង្ហាញនៅផ្ោះតាំងសាកសីតលៃកោតាំងផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានរឹងមាំទៅដើម្បីដោះបន្ទុកអ្នកទាំងពីរហ្នឹងណា
ការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបជាទូទៅរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនដែលមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលដោយមិនបានបញ្ជាក់ហេតុផលកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2018ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញនីការដោះលែងលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយីងសុធិរិនឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង9ខែមកនោះលោកជាងសធិរិនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឃើញស្ថាប័នតុលាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យបានឆាប់សម្រាប់រូបលោកនិងមិនឈប់ការដាក់ឲ្យលោកនិងអតីតសហការីលោកម្នាក់ទៀតឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការ
យើងមិនមានសិទ្ធិសម្បីតទៅស្រុកកំណើតជួបប្រពន្ធម្ដាយក៏អត់មានបានដែរហ្នឹងហើយត្រូវចំណាយពេលទៅបង្ហាញខ្លួននេះយើងអត់ចង់រស់នៅអញ្ចឹងហើយយើងក៏ចង់មានសេរីភាពដោយពលរដ្ឋទូទៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែទាមទារនិងស្នើឲ្យខាងតុលាការហ្នឹងតម្លាក់បတ်ចោតលើពួកខ្ញុំអញ្ចឹងបាទ
ក្នុងសំណុំរឿងរបស់អតីតអ្នកកសែតទាំងពីរអ្នកនេះលោកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យទម្លាក់ការចោតប្រកាន់លើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកសកម្មជននិយាយថា ការនិរទេសខ្លួននិងការបាត់ខ្លួនរបស់ពួកអ្នកប្រឆាំងថៃនៅពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមអាចឲ្យប្រប្រផ្នូលថាបញ្ហានេះកាន់តែកើតមានឡើងច្រើនឡើងថែមទៀតលោកសាំបូភីទ័ររាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកលោកជឹងពូចិននិងនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីយ៉ាមីនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានបដូរវេនគ្នាដេកពួកគេបានចេញទៅក្រៅផ្ទះក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃម្ដងដើម្បីទិញម្ហូបអាហារហើយបានបញ្ឈប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីមិនឲ្យដឹងពីទីកន្លែងរបស់ពួកគេពួកគេទាំងអស់គ្នាមានក្រុមភ្លេងឈ្មោះ Fayen Call Fire ដែលទំនុកភ្លេងរបស់គេបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរដ្ឋាភិបាលយោធារបស់ថៃដែលបានដាក់ពួកគេឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកបដោយការគ្រោះថ្នាក់ជាមួយក្រុមយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសដូចជាពួកប្រឆាំងរាប់សិបអ្នកផ្សេងទៀតដែររបស់ថៃដែលបាននិរទេសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសលាវក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដោយការភ័យខ្លាចពីការវាយប្រហារឬចាប់ខ្លួននៅពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយការបង្ខំនិងការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃ4នាក់ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេរន្ធត់អ្នកស្រីយ៉ាមីដែលមានឈ្មោះសម្ដែងថារមចាលីសំបុលរតនកុលបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាការនេះធ្វើឲ្យយើងប្រកាសកាន់តែខ្លាំងឡើងថាយើងត្រូវរដ្ឋាភិបាលថៃតាមរកចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាយើងឥឡូវនេះកំពុងផ្លាស់វេនគ្នាដេកដូច្នេះមានអ្នកប្រចាំការរហូតយើងមិនចាក់ចេញពីកន្លែងរបស់យើងទេបើមិនមានការចាំបាច់លើកលែងតែទៅទិញម្ហូបអាហារហើយយើងទិញម្ហូបអាហារដែលអាចរក្សាទុកបាន2ទៅ3ថ្ងៃការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមិនមានការបញ្ជាក់ថាសកម្មជនថៃ3នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសលាវបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយត្រូវបានគេប្រគល់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរថៃកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាហើយនឹងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយការបង្ខំសកម្មជនថៃម្នាក់ទៀតមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី2ថ្ងៃក្រោយមកបានបញ្ជាក់ដោយមេធាវីរបស់អ្នកស្រី
មេធាវីរបស់លោកស្រីបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនថាស្ត្រីដែលគេនិរទេសពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានត្រូវឃុំខ្លួននៅឯគុកធំសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយប្រឈមការចោទប្រកាន់ពីការដឹកនាំការបះបោរនិងចូលរួមអង្គការសម្ងាត់លោកប្រវិតវង្សសុវណ្ណប្រធានសន្តិសុខថៃបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានមួយសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលមិនមានមនុស្ស3នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សភ័យខ្លាចថាក្រុមយោធាដែលដឹកនាំប្រទេសប្រហែលកំពុងឃុំខ្លួនពួកគេនៅក្នុងកន្លែងសម្ងាត
់ពួកអ្នកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសលាវបានស្ថិតនៅក្នុងការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីខែធ្នូមកនៅពេលដែលលោកសុរជ័យដានវឌ្ឍនសនដែលបានរៀបចំកម្មវិធីវិជ្ជាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពីប្រទេសដែលបានរិះគន់ដល់ក្រុមមេដឹកនាំយោធានិងរាជាធិបតេយ្យបានបាត់ខ្លួនមួយខែបន្ទាប់មកសហការី2នាក់ទៀតរបស់លោកគឺលោកឆាត់ឆានបុផាវ៉ាន់និងលោកក្រាដេកលូលឺតបានស្លាប់សាកសពរបស់ពួកគេបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងទន្លេមេគង្គបានញាត់ដោយដុំស៊ីម៉ងក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីខែមីនាបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិមួយក្រុមបានកត់សម្គាល់ពីពួកសកម្មជនដែលត្រូវគេតាមចាប់ខ្លួនហើយពួកគេទាំងអស់មានចំណងតាក់ទងនឹងគណៈបរណសេដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឬ UDD ដែលជាចលនានយោបាយមួយតាក់ទិននឹងលោកថាក់ស៊ីនឈីណាវ៉ាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងនិងជាគូសត្រូវរបស់ក្រមយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសពួកគេបាននិយាយថាដោយយោងតាមដីកាចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងការតាក់ទិនរបស់ពួកគេជាមួយគណៈបរណសេដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឬ UDD នោះត្រូវបានគេជឿថាពួកមន្ត្រីថៃអាចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកយោធាបាននិយាយថាខ្លួនមិនមានព័ត៌មានអំពីសាកសពទាំងនោះទេ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងប៉ូលីសមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនការពីសប្តាហ៍មុនទេស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃបាននិយាយថាលោកស្រីមិនមានព័ត៌មានអំពីករណីថ្មីៗបំផុតឬការខំប្រឹងប្រែងការពីថ្មីៗនេះដើម្បីនាំពួកប្រឆាំងដែលអាជ្ញាធរតាមចាប់ខ្លួនវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសថៃវិញទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទៅតាមច្បាប់និងនីតិវិធីដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់
ក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជននិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍និងការបាត់ខ្លួនការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអាចឲ្យប្រធ្នោលថាបញ្ហានេះកាន់តែមានច្រើនឡើងហើយបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងឡើងលោកស៊ូណៃផាសុកជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្កើនការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយការនេះហាក់ដូចជានៅពេលឥឡូវនេះការគាបសង្កត់នេះបានទៅដល់ចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជិតខាងធ្វើទៅតាមលោកបាននិយាយទៀតថាយើងបានដឹងថាសកម្មជនដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសលាវបានទទួលការព្រមានថាអាចមានការប៉ុនប៉ងថ្មីដើម្បីចាប់ខ្លួនពួកគេដោយអាជ្ញាធរថៃពួកគេត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យរឺទីកន្លែងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ពួកសកម្មជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេបានទៅគេប្រាប់ឲ្យលាក់ខ្លួនហើយនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពនយោបាយ
ចំនួនអ្នកប្រឆាំងនៃប្រទេសខ្លួននៅក្នុងតំបន់មានការពិបាកដើម្បីបញ្ជាក់ខណៈដែលអ្នកប្រឆាំងខ្លះបានទទួលការទាក់ទាញខ្លាំងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយសកម្មជនផ្សេងទៀតជ្រើសរើសរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់លោកស៊ូណៃបាននិយាយទៀតថាទំនងមានពួកប្រឆាំងជាង20នាក់នៅក្នុងប្រទេសឡាវពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីការមើលងាយព្រះមហាក្សត្រការប្រមាថមើលងាយឬសន្តិសុខដែលទាក់ទិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអ្នកស្រីយ៉ាមីបានដាក់ចំនួនអ្នកប្រឆាំងមានលើស30នាក់
លោកស្នៀធីនសានអ្នកបង្កើតអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថៃដែលមានទីតាំងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រហែលមានសកម្មជនជាង100នាក់នៅក្នុងប្រទេសលាវរួមមួយចំនួនតូចទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមលោកនិយាយទៀតថាការផ្សាយព័ត៌មាន 3-4 សប្តាហ៍កន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេលាក់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងប្រវេសប្រវាស់ស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនជាពិសេសអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងខ្លាំងលោកបាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់នោះដែលបានរិះគន់ឥតសំចៃមានសកម្មភាពខ្លាំងបំផុតដឹងថាអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនបានស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ពួកគេអាចជាជនរងគ្រោះបន្ទាប់ដូច្នេះការនេះមានន័យថាជាពិសេសនៅពេលឥឡូវនេះពួកគេកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយដែលពួកគេអាចដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសលាវ
អ្នកដែលអាចកំពុងព្យាយាមចាកចេញពីតំបន់នោះជាមួយគ្នាបានប្រួយបារម្ភថាមិនមានទីកន្លែងណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសុវត្ថិភាពទៀតទេម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូនលោកស្រីប្រាផាន់ហ្វីនីតណាំផនកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាមួយអង្គការ UNHCR តែជាទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមេធាវីរបស់លោកស្រីបាននិយាយថាម៉ាឡេស៊ីមិនបានធ្វើទៅតាមដំណើរការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលលោកស្រីត្រូវមានតាមរយៈកាតព្វកិច្ចរបស់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនោះទេ
លោកស្នៀបាននិយាយទៀតថាសកម្មជនថៃដល់ល្បីល្បាញម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់ចេញទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាកាលពី 3-4 សប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាម្នាក់បានប្រាប់លោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនអាចទប់ទល់ការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យបញ្ជូនលោកត្រឡប់ទៅវិញជាយូរយារណាមកហើយទេអ្នកស្រីយ៉ាមីបាននិយាយទៀតថាអ្នកស្រីនិងក្រុមវង្សភ្លេងរបស់អ្នកស្រីបានត្រូវប្រាប់ការពីពេលថ្មីៗនេះដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅអង្គការអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងបាងកកថាពួកគេជាទីដៅនៅសប្តាហ៍នេះហើយថាពួកគេបានធ្វើការជាមួយក្រុមមេធាវីដើម្បីសុំសិទ្ធិចរកោននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប
គណៈដែលពួកសកម្មជនជាច្រើនជាសមាជិករបស់គណៈបរណសេដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំផ្ដាច់ការឬ UDD សកម្មជនខ្លះបានគាំទ្រនិងផ្សព្វផ្សាយអង្គការដើម្បីសហព័ន្ធថៃដែលចង់កែប្រែប្រទេសថៃទៅជាសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធដើម្បីចេញពីរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ទោះបីមានការចោទសួរអំពីគោលជំហររបស់រាជានិយមជាលបែងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លាំងក្នុងប្រទេសថៃក៏ដោយច្បាប់ប្រមាថព្រះចេស្តាតតឹងរឹងបានដាក់ព្រះបរមរាជវាំងហួសពីការស្តីបន្ទោសពួកមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ក្រមយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសបានចាត់ទុកសមាជិករបស់គណៈបកទាំងនោះជាពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋនិងជាជនក្បត់ជាតិនិងជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ូណៃបាននិយាយទៀតថារបៀបដោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេគឺធ្វើដោយសន្តិវិធីលោកបាននិយាយថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាតតិសោះដូច្នេះការនេះស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែននៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅឡើយមុនពេលរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែមករាលោកប្រាហ្វានបានត្រូវគេចាប់ខ្លួនចំពោះការពាក់អាវយឺតមានផ្លាកសញ្ញាអង្គការសហព័ន្ធថៃហើយនឹងការចែកចាយខិត្តប័ណ្ណនៅហាងលក់ដូរទំនិញនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកស្នៀបាននិយាយថាអ្នកប្រឆាំងនិរទេសខ្លួន 3-4 នាក់បានប្រកាន់យកយុទ្ធវិធីជ្រុលនិយមកាន់តែច្រើនឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថា យុទ្ធវិធីទាំងនោះត្រូវតែធ្វើទៅតាមដំណើរការច្បាប់លោកនិយាយបន្តទៀតថាពួកគេអាចមានកំហុសពួកគេប្រហែលបានធ្វើខុសច្បាប់នៅពេលដែលលោកអ្នកចាប់ពួកគេបន្ទាប់មកនាំពួកគេទៅកាត់ទោសការកាត់ទោសត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់ហើយត្រូវតែយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងបើកចំហពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញបាន
អរគុណលោកឫស្សីកាលពី100ឆ្នាំមុនសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងយ៉ាងច្រើនលើសលប់បានទុកការប្រួយបារម្ភអំពីការបះបោរក្នុងសង្គមនៅមួយអន្លើហើយផ្ដោតសច្ចានុមត្តលើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដែលធានាសិទ្ធិបោះឆ្នោតជូនស្ត្រីសិទ្ធិនេះមិនមែនជាអំណោយទេផ្ទុយទៅវិញវាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំហើយការទៀមទាយកសិទ្ធិបោះឆ្នោតនេះបានបន្សល់នូវឥទ្ធិពលក្នុងឆាកនយោបាយសារ៉ុនអាមេរិកយ៉ាងយូរអង្វែងការផ្ដោតសច្ចានុមត្តលើវិសោធនកម្មលើកទី19នេះបានធ្វើឡើងក្នុងរដ្ឋសភាដំបូងកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1919ហើយបន្ទាប់មកព្រឹទ្ធសភាបានផ្ដោតសច្ចានុមត្តកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាហើយនៅទីបញ្ចប់ត្រូវបានរដ្ឋនីមួយៗឯកភាពតាមមួយឆ្នាំក្រោយមកប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានបញ្ជាក់នៅចំខួបនៃការអនុម័តលើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី19នេះថាស្ត្រីបានលះបង់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីពង្រីកសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងតាំងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងស្ត្រីមិនបានអង្គុយចាំដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរទេប៉ុន្តែពួកគេបានប្រឹងប្រែងដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និង2នាក់ទៀតរងរបួសបន្ទាប់ពីខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានចូលក្នុងសន្តាគារមួយកន្លែងនៅភាគខាងជើងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអង្គារនេះនិងបានបើកការបាញ់រះលើភ្ញៀវស្នាក់នៅនៃសន្តាគារនោះប៉ូលីសដែនដី Northern Territory បាននិយាយថាបុរសអាយុ45ឆ្នាំម្នាក់បានកាន់កំភ្លើងខ្លីមួយដើមដើរចូលក្នុងសន្តាគារ Palms Hotel នៅក្នុងទីក្រុង Darwin សាក្សីបានបញ្ជាក់ថាជននេះចូលបាញ់រះមនុស្សមុនពេលរត់គេចខ្លួនតាមរថយន្តក្រោយមកប៉ូលីសចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាខ្មាន់កំភ្លើងនោះបានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាត់វិធានការថ្មីៗប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតជាប់ឃុំ2នាក់ដែលរាយការណ៍អំពីភាពចលាចលរបស់ក្រុមកម្មករនិងអំពីអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបានបញ្ជូនអ្នកកសែតម្នាក់ទៅដាក់ឃុំក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស្ត្រីដែលមានការការពារតឹងរឹងនិងបានកាត់ទោសអ្នកកសែតម្នាក់ទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សពីក្រមបាននិយាយថាអ្នកកសែតអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះសេពីដេកាលីយ៉ានដែលរាយការណ៍អំពីបញ្ហាការងារនៅភាគនិរតីទីក្រុងអាវ៉ាសត្រូវបានអាជ្ញាធរផ្ទេរទៅមន្ទីរឃុំឃាំងកាឆាក់នៅជិតទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញចំណែកឯអ្នកកសែតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ាស៊ូតកាសេមីត្រូវបានតុលាការដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីអ្នកកសែតរូបនោះក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងយោធាប្រទេសស៊ូដង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើជាមួយក្រុមបាតកោស៊ីវិលកាលពីលើកមុនបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខទៅលើកន្លែងធ្វើបាតកម្មនៅរដ្ឋធានីកាតុមដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត93205915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.